bravo.
Slušalci vikend programa Beograda 202 ovog blistavog, sunčanog i toplog 6. juna godine 2015. Dobrodošli u jedno 68. izdanje emisije Mučnim glavom. Dakle, navršava se koliko, dragi moji gostu?
47 godina, što je još uvek manje od pola veka, Bogu hvala. Kad pređe pola veka, onda nisam siguran da ćemo moći da govorimo o tome kao da je to nešto aktuelno što komentariše.
Dakle, upravo ste čuli glas mog današnjeg gosta, gospodina Lazara Stojanovića, poznatog filmskog reditelja, profesora, nesuđenog psihologa. Vi ste upisali psihologiju na Filozofskom fakultetu.
Pa ja sam je apsolvirao i bio sam najbolji student tada, ali više nisam imao potrebe, tako da nisam nikad završio taj diplomski. Inače imam vrlo malu veru u formalne kvalifikacije, a vrlo jaku veru u znanje i iskustvo.
I naravno ide prvo pitanje, kakvu emociju danas nosite u sebi? Vi ste bili jedan od lidera tog pokreta, zaista to je bila nevjerovatna stvar da se protiv svemoćnog diktatora Josipa Broza Tita pobuni grupa studenata, da okupira deo univerziteta, da preko studentskog lista studenti i magazina Vidici, časopisa Vidici pokuša da nešto pomeri u tom okoštalom, danas sentimentalno, zaista nostalgičnom smislu dobrog režima, ali tada to je zaista bio jedan totalitarni režim, pa te koga ste vi između ostalih s koleginicama, kolegama i studenta i Vidika ustali, prvo pobunom u studentskom gradu, pa onim sukobima kod onog starog Železničkog mosta u Novom Beogradu, kod Palate Federacije, kod Civa, pa onda okupacijom Fakulteta filozofskog, odnosno Kapetan Mišljenog zdanja. Zanima me pre svega emocije koje danas nosite posle toliko godina, 47.
To je jedna od retkih stvari, mada kako je to frontman Party Breakersa Cane rekao bolje nego što bih ja to ikada mogao da kažem, pobedilo je sve protiv čega sam se borio u životu. To je jedna od retkih stvari zbog kojih nemam nikakvo kajanje i u odnosu na koje nemam nikakvu sumnju. Ali mislim da je najvažnije da na početku raščivijamo ovaj pojam lidera u kojem se ja krajnje neudobno osjećam. Vidite, razlika između pokreta i poredaka je u tome što kada ste u nekom poretku na nekoj rukovodećoj funkciji, onda vi imate i odgovarajuću vlast, odgovarajuću moć da nešto naredite ili da nešto uradite. Ako funkcionišete u sklopu nekoga pokreta, onda tehnološki je neophodno da neki ljudi dobiju poverenje svoje okoline da predstavljaju tu okolinu. I tim mandatom predstavljanja okoline vi ste veoma ograničeni, tako da bih ja radije umjesto reči lider koristio reč predstavnik. A inače, tačno je da jesam predstavljao neke od kolektiva u kojima sam bio, recimo u tom plenumu studentskog pokreta i tako. Vi ste pomenuli, što bi se reklo u istoj rečenici, jednu bitnu komponentu toga pokreta, a to je medijska, informativna komponenta i delovanje u kulturi. Nisu svi ljudi u jednom pokretu, i tako i danas izgledaju svi pokreti, radili iste stvari, niti bili istih mišljenja. Ono što je bilo izuzetno bitno, to je otvorenost, javnost i uzajamno poverenje, tako da ako se neko zalaže za novu revoluciju, a neko za građanske slobode i ljudska prava u sklopu jednog liberalskog idioma, a neko treći opet za jednu vrstu anarhističkog koncepta u kojem se sloboda osvaja prvo na individualnom nivou pa onda naviše, mi o tome nismo raspravljali, niti je politička klima bila takva da bi takve rasprave bile produktivne, nego smo saglasno radili svako svoj posao, svako što je mislio da treba i što je mislio da najbolje ume. I u tom smislu nije postojalo nikakvo ni ideološko preispitivanje, pa tako ni ideološko jedinstvo, niti je postojala neka stilska matrica koju bi svi sledili, niti su svoju misiju, svoju ulogu, mesto svoga života u kolektivnom životu ljudske zajednice na ovoj planeti svi definisali na istovetan način. Tako da je prirodno da se iz toga posle razvio niz često disparatnih političkih angažmana i angažmana u kulturi, ali da je ipak ostao jedan glavni tok koji je i danas prepoznatljiv, koji dakle neke vrednosti, neke komponente zajedništva i zajedničkog života ravnopravnih ljudi u društvenoj zajednici stavlja ispred bilo kakvih posebnih prava koje bi pripadale nekoj profesiji, nekom rodu, nekoj
kasti,
naciji,
klasi, da.
Ili nekoj religiji. A namerno kažem profesiji ili generaciji, pošto to je bio ipak jedan generacijski sukob. A namerno sam na prvo mesto stavio profesiju, znate, jer je u ono vreme postojalo, a danas to postoji i dalje, ali u mnogo, mnogo manjoj meri, na primjer u meri od 3%, ali se i dalje prepoznaje. Kad neko kaže ja radim na radiju Beograd, znate, to je bilo važno, snaga institucije stoji za takvog
jasno,
čovjeka.
Jasno, da, javni servis, da.
A kad kaže radim u policiji ili u vojsci ili na VMA, pa to je odjednom priznanje već samim tim što ja tamo radim. Dakle, profesionalna jednakost ljudi, bez obzira na njihov akademski status i na ustanovu koja stoji iza njih, bila je jedno važno obeležje društvenog i političkog ponašanja ljudi u to vreme. Kod nekih je to ostalo i danas, međutim, znate, uvođenje kapitalizma u naš život nije umanjilo ovaj efekat, umanjilo je poštovanje određenih političkih i represivnih institucija, ali je uvećalo poštovanje, recimo, ako čovjek danas kaže ja radim za Ernst & Young ili sam šef odeljenja u Raiffeisen banci ili imam akcije Coca-Cola, odmah vas drugčije gledaju. E pa, to je također jedna bitna nejednakost.
Da poslušamo još jedan delić atmosfere iz te čuvene 68. godine.
I prudit će sa bivšim markizama. Kako se zakonodavci narodni rad među porocima i rasipništvom nekadašnjih dvorana kada sitaju dvacevce, oštro ističu svoj umetnički ukus, kada pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja, kada gledamo kako se ovi markizi vrhovi revolucije prskaju, kada njih gledamo pravom, pravom, što možemo pitati, jesu li oni opljačkali narod Čeke?
Gospodine Stanović, ja sam se naježio na ove reči. Kao da je snimljeno juče u dvorištu kompetentnog zdanja. Ovo, kada masa uzvrća, nisam namjerno ostao taj, kada masa viče, jesu opljačkali. Zar to nije aktuelno?
To je veoma aktuelno i jednako pogrešno kao što je bilo u vreme kada je taj govor izgovoren u konventu i kada je izgovoren 68. godine, jedno 200 godina kasnije. Vidite, nema ničega što bi više plenilo um prosečnog građanina nego da mu kažete vrednosti u koje si verovao su izdate i izdali su ih tvoji lideri. Koje god da su to vrednosti. Neka je to nacistički pokret, neka je to recimo ruska revolucija ili neka je to kubanska revolucija ili neka je to, ako hoćete, bilo koji od nacionalnih pokreta u vreme ratova ovde na Balkanu. Vi prvo, a to se izgovora naravno ne vidi, dobijete taj podrazumevani naboj, to je ljudi veruju da nije dopušteno da njihovi lideri kradu ili da postanu markizi i grofovi revolucije. A onda zatim izvučete čoveka, a manje više za svakoga možete da dokažete da ima i neku takvu crtu i kažete, evo vidite, ovaj, on je izneverio ideale i ciljeve revolucije, on je, na primjer, krao, dakle, on je izneverio vas koji ste ga izabrali. Pa naravno da to možete ekstrapolirati na bilo koje vreme, na bilo koju političku situaciju u kojoj postoji nezadovoljstvo iz nekih drugih razloga, a nije teško objasniti šta je poreklo nezadovoljstva. A inače, istorijski, znate, taj govor u suštini nije imao taj politički značaj. On je dobio dramski značaj u Antonovoj smrti i odlično je, kako da kažem, legao. Legao je tačno onako kako je, recimo, ogroman crni flor koji se nosio centrom Beograda legao na početak krvavog rata na Balkanu. Da. Osim što je simbol, i to čak jedan, ako hoćete, onako hrišćanski i dosta otrcan simbol, taj crni flor nije bio ništa osim što je dobro legao. Tako je govor Steve Žigona izvrsno legao i onda pošto ga je u svoj film uključio o junskim događajima moj prijatelj, naš sjajni reditelj Želimir Žilnik, onda je to se prikazivalo po Nemačkoj i po Francuskoj, pa su se ljudi čudili, a što sad taj govor kada on u stvari istorijski dolazi od jedne ličnosti koja nije ni za kakvu baš podršku i poštovanje.
Da.
Dakle, izdana revolucija. Nezadovoljstvo ljudi nastaje kad god njihov način života, njihova primanja, pohvale koje dobijaju od okoline i sva ona hrana koju troše emocionalno i materijalno počne da se smanjuje ili ne raste dovoljno brzo u skladu sa njihovim očekivanjima. I to bih vam objašnjenje ponudio za to kako su ljudi u nekim veoma siromašnim i nerazvijenim sredinama koje su bile u brzom razvoju, to ponekad možete videti sada u Africi, bile pune ljudi čiji je doživljaj sopstvene sreće bio visok, a u nekim drugim sredinama gde su oni daleko bolje obezbeđeni, nezadovoljstvo je vrlo veliko i jako njihov način života uopšte nije pri dnu, nego često pri vrhu lestvice. Ja ne mogu da ne pomenem situaciju Grčke u ovom momentu.
Da.
A inače, doživljaj sreće kod nas koji je meren i koji je neobično nizak u ovom trenutku, mi spadamo nešto u donju četvrtinu zemalja po tome kako ljudi ocenjuju sopstvenu sreću, najviše duguje tome što vidimo da neki procesi koji su u razvijenijim sredinama u svetu već na brzom koloseku kod nas nikako da započnu, kod nas su nekako stalno zaglavljeni. E, to osjećanje postane važnije nego bilo koje opravdanje koje vi tražite za takvu situaciju i ona stvara onaj politički prostor da ponudite bilo koje opravdanje. U ovom trenutku mi imamo 4 opravdanja, sva 4 lažna koja se ovom narodu nude. Prvo je, i postoje ljudi koji zato primaju platu i koji samo to govore u Skupštini, posebno jedan koji se najčešće javljao tokom svoga mandata, to je prethodna vlast je sve to uništila. Znate, ne treba mnogo znanja i iskustva da bismo znali da je privredu ove države, i ne samo privredu, nego i društvo i neke druge važnije stvari, pre svega je to dovelo do gubitka, nenadoknadivog gubitka velikog broja ljudskih života, ali je privredu i državu uništio Slobodan Milošević i taj režim. To što neki koji su došli nakon toga nisu to uspeli da u željenoj ili dovoljnoj meri poprave je nekakav drugi par rukava i drugi tip kritike, a to da mi tvrdimo da su oni pre nas sve to upropastili, a da niko ne pominje vreme kada je to doista upropašćeno,
na vreme radikala Jula i Milošević.
Naravno, da, i da. Mislim da je to sramota.
Da.
Druga podvala je ona slična koja se koristi i u Grčkoj. Recimo, u Grčkoj kažu pa Evropa nema razumevanja i pritiska nas nekakvim uslovima koje mi ne možemo da prihvatimo. A onda se nekako zaboravi da mi u stvari nekome dugujemo novac pa da je on spreman da nam pomogne, da nas pričeka i da nam da još kredita ako mi možemo da pokažemo da smo na putu oporavka, ako ne, onda ostaje samo ono, dugujemo novac. E, istu formulu mi imamo u odnosu na pridruživanje Evropskoj uniji. To čas jeste, čas nije većinsko opredeljenje ovoga stanovništva i ja uopšte nisam siguran da se anketama može utvrditi to opredeljenje. Mislim da bi bilo značajnije istraživati sadržaj toga stava. Zašto ljudi i sa kojim očekivanjima misle da je dobro da mi idemo tamo i šta im to smeta i sa kojim resentimanom smatraju da mi tamo ne treba da idemo. Dakle, u odnosu na to ključno pitanje ovoga društva, nama je potrebna kvalitativna analiza, a ne kvantitativni barometar da li je danas 49 ili 52 za ili protiv.
Da.
E, laž u toj stvari u vezi sa Evropom, u koju nekako veruju ljudi kod nas i to vidi manje više svi, jeste da nas sada Evropa pritiska, ucenjuje i postavlja nam nekakve uslove za naše prisjedinjenje Evropi. To je netačno iz dva razloga. Prvi je što nas tamo niko nije zvao. Ako hoćeš dobrovoljno u pevačko društvo, nemoj da se ljutiš ako neko želi da ti testira pevanje
da.
Pre toga.
I ako nema sluha, ne možeš da...
Apsolutno. A drugo je mehanizam odlučivanja u Evropi koji je možda i neefikasan zbog toga što je takav, jeste da svaka država može da stavi veto na neki predlog. Mi tu situaciju imamo sa Makedonijom i Grčkom.
Yes.
Zašto se ne bi pojavila neka država koja ne mora biti sa Balkana, a koja će recimo reći, pa znate, dok Srbija ne izvrši lustraciju, mi ne možemo da prihvatimo takvu državu, jer mi imamo dve paralelne istorije. Da.
Vratimo se, pomenuli ste još dva, znači 4 ukupno. Znači,
jeste.
Treći trik, šta nam radi?
Treći trik je investicije. Dakle, kod nas ne ulaze investicije zbog toga što mi na neki način moramo da ohrabrimo investitore i oni nemaju poverenja u nas jer mi još uvijek imamo taj negativni imidž i zapravo sve bi bilo u redu, ali eto iz nekih razloga na našu objavu da je naša strategija ulazak u Evropu nije krenula ona lavina investitora kakva je krenula u sve druge države kad su pristupale Evropi. Pa nije, ali to ukazuje na glupost autora takve teze ili na pokvarenu, što bi bio još gori slučaj. Znate, mnogo je važno ono i mislim da je to jedna od najboljih stvari koje Leše Kolakovski ikada napisao, pledoaje za razdvajanje budala od pokvarenjaka, ludaka od pokvarenjaka. To je dosta važno da biste znali kako govorite sa čovekom, je li on ludak ili pokušava da vas ošteti kao pokvarenjak. Kada je reč o tim investicijama, ljudi koji imaju novca, ne pojedinci, nego institucije finansijske, nisu nikakve budale i one ne reaguju na vaše lepe izjave i objave namerama. Ako je izvesno da mi jesmo na evropskom putu, a tu ima dosta stvari, počev od vladavine prava, priznavanja Kosova, ideje o tome šta je odbrambeni mehanizam za ovu zemlju i neke formule političke, socijalne i privredne stabilnosti, e onda oni mogu da kažu, znači moj novac će biti bezbedan i donosit će profit i narednih 10-20 godina, možda i duže. A mi smo još uvek u situaciji kada uopšte ne znamo da možda već za godinu dana to sve neće da ode dođavola, pa sad zamislite nekoga ko ne predlaže Beograd na vodi, nego nešto ozbiljno i hoće da uloži neke milijarde ovde.
Da, nema garancije.
Pa, ako, bez obzira koliko je čovek bogat, on ima prostora da samo jednom bude tako neoprezan i glup.
Da.
Da svoj novac da. Stavi na rulet ove države. Da.
I poslednji četvrti trik koji koriste u vladavini nama.
To
nama.
Je da mi nismo nacionalna država i da smo mi već uveli i da funkcioniše vladavina prava i da vlast najbolje zna šta je to, tako da nije bitno da mi imamo slobodne medije i da podstičemo nevladine organizacije i da nije bitno da aktivno uključujemo manjine, ljude iz drugih društvenih zajednica, ljude političkih profila koji su marginalizovani, jer je dovoljno da vlast objavi da je ona takva. E pa nije, sve ovo što sam pobrojao nije urađeno, dokazuje da vlast nije takva i da mi zapravo nemamo vladavinu prava i da i dalje imamo opasne relikte nacionalne države u tkivu nečega što se u Ustavu označilo kao država jednakih građana.
I imamo demagoga i dalje na vlasti. Jedan od tih demagoga je bio i sledeći govornik koji je održao svoj čuveni govor 68. godine i nakon toga su studenti zagrali kod zaračo kolo. Pa da čujemo taj demagoški govor.
Mi drugovi smo niš puta govorili o tome da treba voditi brigu čovjek. A ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna crvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjek. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati ni objekte. Ne možemo. Neki kažu, ovo je, kaže, odres onoga što se događa u Francuskoj, što se događa u Njemačkoj, što se događa u Češkoj i tako svoje. Nije to tačno. Nije to odraz toga. To je odraz one naše slabosti koje su nagomilale, koje mi danas moramo rješavati. A ne kriviti sada, šta ja znam, neke utjecaje izvane i tako svoje.
Ratne krize mirno posmatra novu žrtvu s osmijehom, Mona Lize želi je samo tihu i mrtvu.
Za tupi, za glupi, nek žive u rupi. Za tuplju, za glupju i jeftino kupuj. Za tupi, za glupi, nek žive u rupi. Za tuplju, za glupju i jeftino kupuj.
Ja, dragi moji slušalci, nastavljamo razgovor sa poznatim filmskim rediteljom, dokumentaristom, intelektualcem, profesorom Lazarom Stojanovićem. Na početku emisije pričali smo o 68. godini. Tih godina je bilo zaista burno. Vi ste sa vašim kolegicama i kolegama pokušavali da ostvarite male pomake u tom totalitarnom režimu, ali moje pitanje odnosi se na jednu moju ličnu dilemu koju već nosim godinama, a tiče se odnosa prema ljudima koji su vrsni umetnici, vrsni naučnici, vrsni intelektualci, ali su rđavi ljudi. Naprimjer, Knut Hamsun je odličan književnik, ja sam obožavao da čitam njegove knjige, ponekad se čak i vraćam tim knjigama, ali on je podržao nemačke naciste, tokom rata doživio da mu čitaoci vraćaju na kućnu adresu knjige. Ezra Pound, poznati pesnik koga također volim da čitam povremeno, je podržao Mussolinija, znači italijanske fašiste. Vi ste u to vrijeme bili veoma bliski sa Ljubišom Ristićem, koji je zaista napravio nevjerojatan gest na suđenju vama zbog filma Plastični Isus, kada ste dobili 3 godine robije u Požarevcu. On je demonstrativno ustao, uzviknuo skandal i nakon toga izašao iz sudnice. Nažalost, posle 20 i nešto godina Ljubiša Ristić je posle zaista nevjerovatnog pozorišnog opusa, on je čak i moju generaciju na neki način obeležio i KPGT-om i predstavama koje su bile na prostorima čitave Jugoslavije, koje su gostovale širom sveta, u Americi i u Europi, pristupio jednoj nakaznoj pojavi koja se zvala Jul, koju je uličavala Mirjana Marković, koja sada pominje se kao jednog od nalogodavaca ubistva Slavka Ćuruvije. I meni je bilo prosto nevjerovatno da jedan takav čovjek može da podrži bilo kakvu političku opciju, kamoli da se priključi tada najmonstruoznijoj opciji, a to je taj nacionalsocijalizam. Pa me zanima kakav odnos vi imate prema ljudima koji su neosporno vrsni umjetnici, ali su nažalost rđavi karakteri.
Pa, da bih vam odgovorio na to valjano, prvo moram da dovedem u pitanje jedan od atributa koje ste upotrebili govoreći o meni, a to je intelektualac. Dakle, čovjek koji razlikuje stvari, inteligere. Mislim da je opis mene koji meni više odgovara idiota u onom grčkom smislu, da, u kojem je to čovjek koji ne zna. I kada treba da govorimo o drugim ljudima ili uopšte o nečemu što je problemska situacija, mnogo su nam veće šanse da dođemo do neke razgovetne slike ukoliko pođemo iz pozicije neznanja nego iz pozicije svojih predrasuda. I tu bih vam sada odgovorio da mi imamo nekoliko opterećenja koje proističu iz predrasuda koje smo mi proglasili aksiomima. Kada govorimo o saradnicima nacističkih režima ili italijanskog fašizma, dakle o Hamsunu i Poundu, mi govorimo o nečemu što je unapred označeno kao zlo, pa onda izvodimo zaključak da su to bili ljudi koji su sarađivali sa nekim velikim zlom. Ja ne želim da dovodim to u pitanje i naravno i sam bih bio sklon i sam doživljavam nacizam i fašizam kao veliko zlo, ali ne mislim da baš svi moraju tako.
Kao Thomas Mann, koji je javno ustao i borio se svojim govorima preko BBC-a protiv tog zla.
Jeste, znači, imate i Marlena Dietrich i Sternberg, jasno, i bilo je poštenih Nemaca i konačno i Willy Brandt, jeli, koji se vratio u uniformi norveškoga majora u Nemačku. E, tu dolazimo do toga šta sad znači podrška nacizmu. Da li mi govorimo o nečemu što je posle rata postalo krivično delo u mnogim državama, a to je saradnja sa okupatorom, ili govorimo o sklonosti nekim idejama koje nose veliko zlo jer pozivaju na istrebljenje nekih delova naroda ili nekih delova društva. Ovo drugo možemo prepoznati u raznim ideologijama, nisu sve nacionalne. Znate, neke od njih su verskog karaktera, neke od njih su klasnog karaktera. Mi smo imali i situacije napetosti koje su baš te 68. godine dobile i oblik određenog sukoba koji je generacijskog karaktera, a imamo i u vezi sa rodnim odnosima takve napetosti. A mislim da je za ovaj razgovor i za nas dvojicu možda najzanimljivije to što tu vrstu žestokih emocija i napetosti imamo u kulturnom životu, što će se takozvani realisti protiv takozvanih apstrakcionista, takozvani kako bih rekao postmodernisti protiv recimo nekih elemenata avangarde jednako emocionalno buniti i tako. Niti su estetička ni politička pa ni patriotska uverenja bilo kakva norma koju bi trebalo uzeti zdravo za gotovo. Znate, kad govorimo o tom patriotizmu, a tek na osnovu patriotizma mi možemo izvesti ovo krivično delo saradnje sa okupatorom ili osudu nekih ideja i ideologija kao veoma zlih. Patriotizam nije obaveza građana, on je obaveza onih ljudi koje su građani izabrali da štite tu zajednicu u ime tih normi, i odanost i poštovanje tih normi znači patriotizam na koji se oni zaklinju kad postanu poslanici u skupštini, ministri, vojnici ili policajci. Ako treba da postanu, recimo, direktori pekarskog preduzeća, zašto bi uslov bio da neko bude patriota? Da li sme neko o tome uopšte da ga pita? Zloupotreba toga postojala je tih 60-ih godina i sve do kraja tog režima, pa je u tragovima ostala do danas. To je zloupotreba moralno-političke podobnosti. Pa kad mi uvedemo neke norme da ne može nastavnik u školi ili sveštenik biti pedofil, onda to jeste jedan oblik zaštite zajednice. Ako kažemo da jedan nastavnik matematike u školi, ne kažem istorije, mora biti odan ideji samostalne, nezavisne Srbije, a naročito posebnoj ulozi srpskog naroda u istoriji i u sadašnjoj vlasti, e onda je to zloupotreba takve.
Da, niste mi pomogli da rešim svoju ljudsku dilemu. Znači, kako da se odnosim prema ličnostima koji su uticali na moj
dobro,
razvoj?
Šta je dobro, a šta je zlo? Znači, ako je Knut Hamsun uradio nešto što je veoma razočaralo njegove čitaoce, a nije bilo krivično delo, onda je to prirodan kulturni proces u kojem nešto prihvatamo i nešto odbacujemo jer se to ne slaže sa drugim našim vrednostima.
Da, vi biste bili u pravu da niste imali paradigmu zvanu Thomas Mann. Znači, tek sajs, neko je odlučio
ja
da...
Ja imam paradigmu Salman Ruždi.
Dobro.
Pa većina onog iranskog naroda koji živi u Iranu, a ne u izbeglištu, i većina drugih muslimana koji ne žive u Iranu, da li većina ili ne, ali jedna značajna grupa njih misli da je doista Salman Ruždi počinio neko veliko zlo time što je uvredio proroka. Neki drugi ljudi misle da nije. E sad, u odnosu na tu saradnju sa okupatorom i na to koje su ideje zle, koje dobre, mi smo imali situaciju da su jedne ideje pobedile, a druge ideje izašle poražene iz Drugog svetskog rata, pa su među tim idejama koje su pobedile bile i totalitarne ideje klasne, izvedene iz klasne revolucije, a među ovim poraženim idejama bilo je i raznih nacionalizama koji nisu nužno bili tako veliko zlo. Kako se istorija kretala dalje, mi smo odjedanput dobili jednu potpuno komičnu, paradoksalnu situaciju o kojoj je tabu govoriti, ali ja ću ipak nešto reći.
Naravno.
Vi imate u Moskvi na vlasti prominentno nacistički pokret koji nema nikakve veze ni sa antifašizmom, ni sa socijalističkom revolucijom na koju se nastavlja i čije bi vrednosti hteo da rehabilituje, pre svega rehabilitujući Staljina. Ali to ne sme da se kaže, jer su to ideje koje su poražene i dogovorno ih smatramo nečim zlim. Ideje koje su međutim pobedile, danas ostaju, i to imamo slučaj u Srbiji sa ocenom naših ratova, kao što je Balkanski rat, kao što je to koja je bila politička formula svetska u kojoj smo se mi našli u Prvom svetskom ratu. Ne govorim dakle o Gavrilu Principu kao o povodu, nego o ruskom nagovoru da mi odbijemo ultimatum i da se nađemo u jednom takvom ratu. Da bi se ta analiza otklonila, opasnost od takve analize, onda se čitav kontekst gura pod tepih da bi ostalo samo to herojsko delo, evo kako smo mi kada nas je napala jedna jača sila grdno izginuli i sve to uradili i tako. Mi ne možemo iz laži, iz krnjih interpretacija, potpunih nema, ali mi možemo imati bolje od ovih koje imamo, istinitije i u interesu sopstvenog prepoznavanja svog mesta u Evropi. Mi možemo da malo tu svoju istoriju preispitamo. Šta je onda tu dobro, a šta je onda tu zlo? Šta je u našim balkanskim ratovima dobro ili zlo? Da li ono što su nam opisali Svetozar Marković i Dimitrije Tucović, što ja mislim, jer se slaže sa mojim normama, ali one ne moraju biti svačije norme.
Jasno,
da je to bilo dobro, da je zlo bilo što smo mi bajagi oslobađajući neke delove Turske carevine kao nekadašnje delove Srpskog carstva izmaltretirali, pobili grdne ljude, oteli im zemlju i uspostavili jednu koloniju. Ako stvari postavimo tako, onda mi čitav dalji razvoj odnosa između Srbije i Kosova, jer valjda to danas već jesu dve stvari, iako je još uvijek zabranjeno govoriti o tome da su te dve stvari, možemo da posmatramo kao jedan okasneli deo kolonijalnog oslobađanja kako smo imali širom sveta i za koje su pametniji političari, čak rizikujući svoj život, kao što je bio slučaj sa De Gaulleom i njegovom politikom u Alžiru, umeli da prepoznaju na vreme, a mi nismo u stanju to da uradimo ni sada.
Ni sada, da.
Ako živimo u takvim zabludama i u takvim sistemima vrednosti, onda sve postaje moguće i sve se relativizuje. I meni se čini da treba da gledamo na ljude ne polazeći od jedne holističke pretpostavke koja je vladala još u vreme antike. U staroj Grčkoj pod nazivom arete, vrlina, išlo je u paketu sve, dakle morali ste biti dobar čovjek, dobar muž, rodoljubiv, dobar vojnik, pa dobar umetnik, dobar sportista, još pri tome se trudite da budete lepi koliko god možete i da budete dobri sa drugima, e kada se sve to spoji, onda ste vi čovjek. Ako vam fali neki bitan element, onda to utiče na sve ostale elemente i onda to vi niste. Već posle antičke Grčke ta stvar se tako spektakularno raspala da vi imate, na primjer, u srednjem veku vezivanje značaja ljudi i pridavanja ljudima božanskih obeležja i posebnih crta izuzetnosti i izvanrednosti na osnovu funkcija koje imaju. Najčešće to pripada generalima.
To je sada tako, pitanje statusa je ostalo.
Jeste, ali onda nam to zabranjuje, da mešamo babe i žabe,
da.
Onda, bez obzira, ja se nadam da ćete mi prihvatiti...
Dobro, da mislimo o Ljubiši Ristiću kao intelektualac i student dramaturgije koji je bio pod velikim uticajem njegovog opusa, a kasnije me potpuno razočarao.
Mislim da je ta situacija vrlo jednostavna. Često uzimam, a to su najpoznatiji primjeri, naročito kad studentima govorim o tome, za primer filmove Sergeja Eisensteina i Leni Riefenstahl. Znate, da, kako bih rekao, ne trošimo vreme na to, poverovat ćete mi da nisam pristalica ni jedne od te dve, od tih dveju ideologije, apsolutno, i to jesu bili jaki propagandni proizvodi koji su reklamirali ta dva režima. Da li su zbog toga manje dobri filmovi? Ja nastojim da pokažem
ovdje ne ljudima... pričamo o filmovima, pričamo o autorima.
Tako,
gospodine Stanoviću.
E, kada je reč o autorima, onda autori imaju razne aspekte svog života. Šta su oni kao političari, šta su kao autori, šta su kao muževi, šta su kao poslovni ljudi. Znate, neki od njih ne, recimo, utaje porez.
Da.
Neki od njih varaju svoju ženu.
Da.
Neki od njih promene svoja uverenja na spektakularan način, kao što se to dogodilo, i mislim da to vredi da se pomene. Pre neko veče večerao sam sa nekim ljudima, od intelektualcima, vrlo ozbiljnim intelektualcima i angažovanim borcima za ljudska prava iz nevladinog sektora, između 40 i 45 godina, i onda govoreći o idejama koje su dominirale u junu i o tome ko su bili neka vrsta idejnih vođe ili glavnih autoriteta među tim idejama. Kažem, pa znate, imali ste profesora Ljubu Tadića, profesora Mihajla Markovića, profesora Svetu Stojanovića, profesora Kostu Čavoškog, jedini od njih još uvek živ. I još nekolicinu, oni kažu, pa čekajte,
sve
to
nacoši.
Su sve poznati desničari.
Da.
Ja kažem, pa da, ali onda nisu bili.
Da, da.
A kako čovek, kako se čovek menja i kako doživljava sopstvenu promenu, to su dve različite stvari. Mi, da ne bismo bili ludi, prihvatimo da budemo pokvareni i da onda sami pred sobom prikrijemo da smo se bitno promenili. A što se Ljubiše Ristića tiče, mislim da jednostavno treba razdvojiti te dve stvari. Mislim da je njegova uloga u pozorišnoj istoriji ne samo Jugoslavije, nego i šire, veoma važna. Međutim, ako isključimo sujetu i pohlepu iz te stvari, onda taj doprinos može da se meri isključivo, kako bih rekao, vrednostima koje se dobiju u kulturnoj komunikaciji njegovih proizvoda, njegovih publika i nekakve kulturne javnosti jugoslovenske i šire. Ovo drugo, mislim da bi o tome trebalo razgovarati kao o političkom angažmanu i mesta gde se to ukršta. Mi možemo da pronađemo i da kažemo, evo ovde i u ovome je taj politički angažman pomogao da se dođe, na primjer, do sredstava ili da se dobije državna podrška za neku stvar, a u ovoj nekoj drugoj tački je odmogao. I to nam pomaže da istorijsko-umetnički analiziramo taj proizvod, ali nam i dalje zabranjuje da mešamo ubeđenja i proizvod. Tako da je, recimo, ono što je on ključno uradio u Gleju, u pekarni u Sloveniji, kada je morao da ode iz Beograda, jer kao ni za Žiku Pavlovića, ni za njega nije u ovom gradu bilo posla, bili su zabranjeni ljudi, onda je on u Sloveniji i u Zagrebu ipak pronašao prostor da to radi. Razne stvari, on je pravio Karamazove, znate, on je to su sve predstave koje su i pozorišno, a i rekao bih idejno, bile izuzetno značajne. On nije promenio svoj odnos prema pozorištu, svoja umetnička uverenja ili način na koji se kreće u društvenom i kulturnom prostoru. A što se politike tiče, pa o tome bi trebalo da se napravi jedna politička analiza u kojoj bi trebalo sada da vidimo kako to da u ovoj zemlji nikada ništa nije bilo poraženo, osim takozvanih saradnika okupatora koji su pobijeni koliko god se može 45. godine.
Evo, tome ćemo nastavku emisije. Lazar Stojanović, filmski reditelj, je gost današnjeg izdanja emisije Mućni glavom.
Oh, okreni se. Ovaj dan bez tebe je izgubljen. Ma daj, nasmeši se. Već dugo čekam da to desi se. Jer čemu sve, ako nema istine i malo ljubavi da pokrene. Ovaj pali svet u kojem skrivaš se od sebe najviše, a želim te. Ma daj, okreni se. Ovaj dan bez tebe je izgubljen. Ma daj, nasmeši se. Već dugo čekam da to desi se. Ono što bitno je u reči nestaje. Samo prođe i uzme te za uvek. Ono što bitno je u srcu stanuje. Ili pustiš da vodite ili ne. Već dugo čekam da to desi se. Ma daj, okreni se.
Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202, nastavljamo na zanimljivi razgovor sa gostom današnjeg izdanja naše emisije. Tu je gospodin Lazar Stojanović, filmski reditelj, profesor, nećemo da kažemo intelektualac, nego misleći čovjek, čovjek koji mučka glavom. I došli smo do jedne, također moje velike dileme, a to su lustracija i neotvaranje, uporno neotvaranje tajnih dosijea. Kako je bilo moguće da taj zakon koji je važio 10 godina, dakle od 2003. do 2013. godine, nikada nije primijenjen i dan danas, dakle, imamo ljude koji su ugrožavali ljudska prava, koji su dovodili do groznih stvari na prostorima bivše Jugoslavije i u Srbiji. Evo, oni danas su na visokim političkim funkcijama i dalje imaju svoj ratno-profiterski kapital i nikom ništa.
Poslednji diskontinuitet koji je ranije Jugoslavija u sklopu nje i Srbija imala je 45. godine brutalan diskontinuitet, ali ni on nije mogao da bude izveden sasvim temeljno zbog toga što neki delovi državnog aparata, neki veoma osetljivi delovi kao što je pre svega policija i vojska, nisu mogli u potpunosti da se oslobode predratnih stručnjaka za te poslove, jer za neke poslove je potrebno imati i neka znanja i iskustva. Tako da je bio ne veliki, ali značajan broj, čak i u Ruskoj revolucionarnoj crvenoj armiji, a kamoli kod nas u u JNA, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, oficira predratnih koji su se držali dobro, koji su učestvovali u pokretu otpora i vratili se na svoje položaje. Naročito se to odnosilo na stručnjake. Isto se dogodilo i sa stručnim policajcima i sa ljudima koji su bili značajni u nekim drugim strukama, inženjerima i lekarima. A boga mi, nije to samo specifikum nekih socijalističkih država u kojima se baš nije bilo, nije se toliko držalo do zakona, običaja ili građanske demokratije, nego je recimo čitav asijonski program, čitav program ispitivanja univerzuma, a i deo programa razvijanja atomskog oružja u Sjedinjenim Državama ostvaren zahvaljujući preuzimanju naučnika i stručnjaka u zamenu za rehabilitaciju, u zamenu
za to Braun, da, koji je gađa London, da.
E sad, von Braun vam je nekakav paradigmatski primer, ali toga je bilo vrlo mnogo. Znači, mudra država mora da postupa tako i svakako neće žrtvovati resurse da bi ostvarila ovakvu ili onakvu moralnu dobit nekom lustraciju.
Da, ovdje se radilo o zakonu.
Međutim, o političkom, pa zakon o lustraciji ste imali i primenjivan je, za razliku od naše države, u kojoj nikada nije primenjen. On je primenjivan u nizu postkomunističkih država u Evropi, tako da on nije neka retkost i postoje sredine koje su politički zrelije i koje su umele barem u izvesnoj meri da taj zakon primene. A i u takvim sredinama ljudi su bivali oprezniji i unapred, pa ne bi se ni gurali u politiku ako imaju putera na glavi. E, kod nas je prestao svaki kontinuitet 45. godine i svako ko je dolazio posle toga ostajao je integrisan i zaštićen do smrti, pa i posle smrti. Da ne ulazimo sada u to, ali svi ti načelnici generalštaba, partijski sekretari, pod uslovom da se nisu pobunili protiv vrhovnog vođe ili da ih on kao neprijatelj nije isključio čak i kada se nisu pobunili, što je recimo bio slučaj sa Aleksandrom Rankovićem, u svim ostalim slučajevima vi ostajete integrisani. To završava sa najvišim oficirima taj aparata bezbednosti sada kada postoji pritisak, recimo oko slučaja Bitići, u kojoj manje više znamo ko je odgovoran, ali to niko ne sme da kaže, jer taj čovjek ima velike zasluge za sadašnji režim i neposredno prethodni režim.
Ali sada premijer obećao da će to biti rešeno kad se vrati, da je svoju reč časno.
Pa, znate, ono što smo gledali u Makedoniji, to je stonoga lako amputira nekoliko svojih nogu i nastavlja da trči dalje. Da. Grujev je takođe na pritisak nekih zapadnih zemalja, zapadnoevropskih i Amerike i Kanade, kada su ambasadori od njega tražili da podnese ostavku, on je to odbio i žrtvovao tri ministra. A onda je sada uradio sve što može da zaglavi to u nekakav oblik nekih pregovora koji bi možda mogli da dovedu do vanrednih izbora, a možda i ne bi, pa se stvar razvodni i relativizuje. Slično je postupao i Josip Broz u govoru koji ste citirali ovde i nije to nevešto. To je jedna od dobrih stvari kako se to radi. E, naravno, malo je čudno kada čovek gleda ovaj aparat i prepozna u njemu sve preživele glavešine iz vremena Slobodana Miloševića na najosjetljivijim funkcijama, često demonstrirajući da i nisu promenili ubeđenja, jer za razliku od ovih pokojnih levičara koji su posle pred kraj života postali desničari, vi imate čitav niz ljudi koji danas kažu mi smo strateški opredeljeni za Evropu, jer to je parola dana, ali sve ostalo što čine, znači to ovi koji su zaduženi za odnose sa Kosovom ili ovi koji reaguju na neke političke procese u Hrvatskoj, ono što oni govore danas bez ikakvog ostatka može se smestiti u period od pre 20 godina i ležaće jednako dobro. Dakle, nije reč o tome da lustracija nije primenjena, nego da ona ne može da bude primenjena, jer treba da je primene sami ljudi koji su je doneli. Taj slučaj smo imali u vreme predsjednika Vojislava Koštunice, kada je trebalo da ministar pravosuđa, njegov tadašnji, valjda lustrira sam sebe da bi taj zakon krenuo. Stojković. Znate, Stojković i Koštunica zaslužni su za nešto što ja ne znam kada će, ali će morati da ispliva na površinu. Mi smo imali te šetnje i sukobe sa policijom 96. godine. Oni su bili surovi. Fond za humanitarno pravo i ja lično prikupili smo stotinak najjasnijih priča čistog policijskog terora, o čemu su predate prijave tužilaštvu.
I nikom ništa.
Nikad nije postupljeno po tim prijavama, ali ima i više. Da bismo podstakli taj proces, izdali smo, ja sam voleo da se bavim i tim grafičkim dizajnom, izdali smo knjigu prepunu fotomontaža i tih slučajeva Dakle, onako objektivno, ne ispovesti ljudi, nego zapis o tome šta se dogodilo. Sa tih stotinak slučajeva, i to je bila vrlo jedna provokativna knjiga i vizuelno prilično jaka. I sad sam se ja baš pitao, živeći u zabludi da je ovo ipak kakvo takvo demokratsko društvo, kako bi oni mogli da zaobiđu tu knjigu, a da ne dobije nagradu za dizajn. E pa znate kako, nagradu za dizajn dobio je jedan udžbenik Policijske akademije, koji je bio potpuno nedizajniran. A sam slučaj, proteklo je 10 godina i on je zastareo, dakle čitav paket da. Od više od 100 krivičnih klasika, prijava je da. Zastareo. Da. E sad znate kako funkcioniše država. Službenici su morali opomenuti svog ministra, a ovaj svoga predsjednika u to vreme Koštunice, da će to da zastari za 6 mjeseci ili za godinu dana, da mora nešto da se preduzme. Dakle, to je sa njihovim znanjem.
Da,
to je krivično delo i nećemo nikad uspjeti da ga
i
rešimo.
I za sam kraj, kratko pitanje, kratak odgovor. Zašto se nisu otvorili tajni dosijeji u Srbiji dok su otvoreni u svim zemljama bivšeg istočnog bloka? Ali u dve rečenice, molim se, evo, na kraju smo emisije. Čemu je tajna?
Mislim da je to zbog toga što oni koji treba da ih otvore, njihova imena ili imena njihovih rođaka, šefova ili poslodavaca nalaze se unutra. Na položajima nekih doušnika ljudi su pretrajali i više režima i još uvek je državna tajna, a to nije vojna tajna jer je to stvarno smešno, beznačajno, nego policijska tajna, jedan od najvažnijih instrumenata očuvanja čvrste vlasti države koja se širi. Ja hoću da izbegnem izraz metastazira, ali ona se širi tako da popuni sve praznine. I zbog toga nećemo imati TV.
Da. Gost današnjeg izdanja emisije Mućnim glavama je bio finski reditelj Lazar Stojanović. Hvala puno gospodine Stojanoviću na učešću u našoj emisiji. I nadamo se da ova emisija biće postavljena na sajt Radio Beograda idućeg ponedeljka, dakle za 2 dana 8. juna, a nakon toga će imati svoju premijeru na YouTube-u, tako da zahvaljujući modernim tehnologijama radio više nije prolazna stvar. Hvala puno i Mućnim glavama!